Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Социалдык тармактардагы пост үчүн массалык башаламандыкка шексен алып кармалган Зарина Төрөкулованын иши боюнча алгачкы соттук отурум өттү.
Көрсө ошол жана Умай Арунун аккаунттун ээси азыр соттолуп, өмүр бою эркинен ажыратылып, ошол жерде түрмөдө отурат экен, колонияда отурган киши экен.
Каракөл шаарында ок тийип каза болгон жоокер жерге берилди. Аны атып өлтүрүүгө шектелген жоокер кармалды.
Пикир келишпенчилик болуп калган экен. Моркого кирген байгылардын айтуусу боюнча ок артынан ок тийди деп атат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Сүлүктүүдө көмүр казган айрым ишканалардын сатуу жана экспорттоодогу коррупциялык схемасы аныкталганын жарыялады.
Эч кандай байланышым жок. Мен түзүүдө Баткен облусунун түзүү федерациясынын эмесмин. Сүлөткөндө баары эле түшүп атпайбы, сен эмне мага санкцияласың сен?
Алдыда ушул жана башка темадагы, жергиликтүү эл аралык темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Хамас радикал тобунун лидери Исмаил Хания Израиль менен угатышууну токтотуу келишимине жакындашканын билдирди. Ал эми Тель-Авив 240 чакты жаранын барымтадан бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр кайсы баскычка жеткенин азырынча айта элек. Согушкерлер 7 октябрда барымтага алынгандардын көбү израилдиктер арасында балдар менен кары картаңдар дагы бар. Согушкерлер 7 октябрда барымтага алгандардын арасында буга чейин бир уучу киши гана бошотулду же сөөгү өткөрүлүп берилди. Ал эми Хамастын медиа кеңсеси дүйшөмбүдө билдиргендей, Газа тилкесинде жаңжал башталган 7 октябрдан бери 13300 киши каза тапты. Аларда Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди тескеген агенттиги Газа тилкесинде бери дегенде 1,700,000 киши жер которууга аргасыз болгонун кабарлады. Уюмдун өкүлү Майкл Райандын айтымында алардын 900,000 Бириккен Улуттар Уюмунун жайларында баш калкалап жатат.
Бизди ушу тапта бейтаптардын кайрадан жер которуусу түйшөлтүп турат. 1,700,000 киши буга чейин эле жер которгон. Алардын көбү дагы бир жолу эвакуацияланууга аргасыз болот деген коркунуч бар. Муну менен чакан аянтка көп киши топтолуп калат. Калктын саламаттыгы дагы бир жолу тоокелге кептелет, деди Майкл Райан. 7 октябрда Хамастын кол салуусунан кийин Израиль Хамас радикал тобуна каршы согуш ачып Газада аскердик операция баштаган. 20 ноябрда Израилдин коргоо күчтөрү Газа шаарында Хамасчыларды курчоого алганын маалымдаган. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн 21 ноябрда Кумтөр Gold Company ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн ишин карап, жыйынтыгында ага 800,000 сом айып салды жана банк эсептерин камактан чыгарууну чечим кылды. Сот чечимине ылайык, Теңиз Бөлтүрүк башкы прокуратуранын эсебине которгон 10,000,000 сом Кумтөр ишканасына кайтарылат. Теңиз Бөлтүрүк сотко кайрылып, бир жылдан бери эч жерде иштебей тергөө абагында, андан кийин ооруканада жатканын белгилеп, үй бүлөсүн багуу үчүн мурда сот камакка алган мүлктү бошотууну сурады. Башкы прокуратура Кумтөр ишканасындагы коррупциялык иштерден бюджетке 1,146,000,000 сом зыян келтирилгенин кабарлап, компаниянын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктү жана дагы 3 кишини былтыр сентябрда кармаган. Бөлтүрүктөн башкасы айыппул төлөп чыккан болчу. Бөлтүрүк быйыл апрелде үй камагына чыгарылган, ал күнөөсү жок экенин айтып келет. Ири коррупцияга күнөөлүү экенин мойнуна алып соттолгон Райымбек Матраимовду колдогон билдирүүлөрдү жазып жүргөн журналист Назар Ньюс сайтынын ээси Гүлжан Шерипаева үй камагына чыкты. Бул тууралуу анын адвокаты Жаныш Бараков билдирди.
20 ноябрь Первомайский район тергөө судьясынын токтому негизинде бөгөт коюу чарасы үй камагы өзгөрүлдү. Саат кечки 10:00 эртең менен 6:00 чейин үй камагында болот. Досудебное производство бүтө элек, тергөө бүтө элек.
Шерипаева 18 ноябрда 1 декабрга чейин Бишкектин тергөө абагына камакка алынган, ага кастыкты козутуу деген берене боюнча айып тагылган журналист аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кызматкерлери кармап кеткенин жазган. Атайын кызмат ага козголгон иш тууралуу маалымат бере элек. Гүлжан Шерипаева акыркы убакта социалдык түйүндөрдө жана өзү иштеген маалыматтык сайтта бийликти кескин сындап жүрчү баажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары коррупция үчүн соттолгон Райымбек Матраимовду колдогон билдирүүлөрдү жазып турган. Фейсбукка маалымат бөлүшкөнү үчүн жапырт башаламандык деген берене боюнча айыпталып жаткан жарандык активист Зарина Төрөкулованын иши каралган алгачкы соттук отурум болду. Адвокаттын айтымында ал Фейсбуктагы Умай Ару деген фейк аккаунттагы эки маалыматты бөлүшкөнү үчүн айыпталып жатат. Бул тууралуу алдыда кененирээк маалымат. Ал арада бир топ саясий акцияларды уюштуруп катышып жүргөн дагы бир активист Өндүрүш Токтонасыров Сокулук райондук ооруканасынын неврология бөлүмүндө дарыланып жатканы белгилүү болду. Токтонасыровго кастыкты козуу беренеси менен козголгон кылмыш иши Бишкектин 1 май райондук сотунда сентябрдан бери каралууда. 65 жаштагы активист адам укуктары, сөз эркиндиги, чек ара, Украинадагы согуш жана башка маселелер тууралуу өз оюн ачык жазып митинг акцияларга чыгып келген. Кыргызстандын мамлекеттик мектептериндеги башталгыч класс окуучуларынын ысык тамагына бөлүнгөн акча келерки жылы 14 сомго көбөйтүлөт. Бул тууралуу финансы министринин орун басары Жибек Дүйшеева Жогорку Кеңештин комитетинде келерки жылдын бюджети талкууланып жатканда билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бала бакчалардагы бөбөктөрдүн тамак ашын ата эне каржылайт деген маселеге токтолуп, бакчадагы балдарды өкмөт баксын деген талапка каршы экенин билдирди. Ал бала бакчаларды куруп жабдып берүү өкмөттүн, ал эми тамагын камсыздоо ата энелердин милдети экендигин айтты.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан соңку маалыматтарды дагы окуп турсаңыз болот. Эми биз уктуруубузду күндүн маанилүү темалары менен уланталы. Массалык башаламандыкка шектен алынып кармалган активист Зарина Төрөкулованын иши боюнча алгачкы соттук отурум 21 ноябрда өттү. Буга чейин атайын кызмат Төрөкулованы чагымчыл маанайдагы материалдарды Фейсбукка жарыялаганы үчүн кармаган, активист коюлган айыптарга макул эмес экендигин, ал маалыматты камакта жаткан адам таратканын айтып, бул иштерди саясий буйрутма деп баалап жатат. Кененирээк сот отурумуна катышып келген кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Бишкектин 1 май райондук сотунда прокурор активист Зарина Төрөкуловага коюлган айыптар менен тааныштырды. Ал Зарина Төрөкулова Facebook-тагы Умай Ару аттуу аккаунттагы эки маалыматты бөлүшкөнүн, биринчисинде Жапаров мафия деген маалымат болсо, экинчи материалда Олжобой Шакирдин онлайн митинг тууралуу маалыматы экенин билдирди.
2023 жылдын 24 октябрындагы экспертизанын корутундусуна ылайык Төрөкулова бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктарды кылууга аракет кылган. Мындан улам Төрөкулова Зарина Кылмыш жаза кодексинин 41-чи беренеси жана 278-чи беренеси менен айыпталып жатат.
Деди айыптоочу Венера Байбагышева. Зарина Төрөкулова коюлган айыптарды четке какты. Ал өзүнүн пикирин кыска гана айтууга жетишти.
Бул тактагы соттагы прокурордагы ошо саясий заказды коркуп атышабы деген мага аябай чоң эки статья коюп атат да азырчы. Эми в ходе процесса там эң болгондо даже билинет да эксперттер келсе.
Ошондо постту бөлүшкөнсүз ки?
Получается Умай Ару деген жана аккаунт менен мен постту жөнүндө бөлүшпөй деп ал жерде турат жанагы Олжобай Шакирдин ошондо бир ссылка и все башка эчтеке жок.
Активисттин адвокаты Кантемир Турдалиев аталган маалыматты Төрөкулова эмес камакта отурган адам бөлүшкөнүн айтып жатат. Төрөкулова болгону маалыматты ал адамга мессенджер аркылуу жөнөткөн дейт.
Көрсө ошол жана Умай Арунун эмеси аккаунттун ээси азыр соттолуп өмүр бою эркинен ажыратылып ошол жерде түрмөдө отурат экен да, колонияда отурган киши экен. Бул жерде суроо туулуп атат да, кантип түрмөдө отурган өмүр бою эркинен ажыратылган адам отуруп алыптыр ошол жерде жанагы интернетке чыгып телефонду алып анысы аз келген интернетке чыгып ошондо аккаунт ачып алып иштеп отурат. Анан айтып атпайбы, аны күбө катары берги чакырып атат. Ал күбө эмес, аккаунт аны колгондон кийин эң күнөөлүү ошол болот биринчи.
Маалымат ошондон чыгып атат да.
Маалымат ошондон чыгып атат.
Жазаларды аткаруу кызматынын маалымат катчысы Ызат Тургунбаева абакта отургандар телефон колдонбосун, аккаунттун ээси камакта отурганы далилденген учурда толук маалымат берерин билдирди.
Жок, каяктан колдонот? бүт баардык камера бул ПСКН деп атпайбыз, 10-колония колонияда, 19-колонияда камеранын ичинде камера бар. Бүт баардык жерде камера. Кантип колдонот? А ошол жанагы Умай Ару деп атпайсыңарбы? Умай Ару ошонун аккаунту экенин далилделген факты болсо мен сурап берет элем.
Кийинки соттук отурум 29-ноябрга белгиленди. Атайын кызмат Зарина Төрөкулова кармалганын 11-сентябрда билдирген. Анын баш коргоо чарасын 1-май райондук соту карап, 30-октябрга чейин камакта калтырган. Кийин бул мөөнөт узарган.
Өзү следователь мындай убакытта аябай чоюп турганда, мындай мисалы 30-августта болсо, аны деген экспертиза ошол эле күнү чыккан, эми заключенияларычы. Анан кийин болсо ал деген 19-октябрда бизге көрсөттү да. Ошондо аралыгында бир айдан ашык убакыт болгондон кийин ушун чоюп жүргөн да өзүчө жөн эле отурганда ал жактачы.
Деди Зарина Төрөкулованын кызы Айман Рысбекова. Кыргызстанда соңку кездери массалык башаламандыкка айыпталып бир катар активисттер, социалдык тармактын колдонуучулары кармалды. Жазуучу жана публицист Олжобай Шакир дагы социалдык тармактагы пикир үчүн атайын кызматтын тергөө абагында отурат. Соц тармактагы пикир үчүн жарандык активист Өндүрүш Токтунасыровго кылмыш иши козголгон. Бүгүн анын адвокаты Жаныш Бараков активисттин ден соолугуна байланыштуу сот жараяны 2-ноябрдан бери 2 жолу жылып 28-ноябрга белгиленгенин билдирди. Жарандык коом өлкөдө пикир айтуу эркиндиги чектелбеши керектигин белгилеп, бийликти мындай басымдан уулак болууга чакырып келет.
Митингге чыкпасын, эчтекени жазбасын деп эле коркутуп атат да. Чыкпай коркуп отуруп анан бир күнү все равно эл жарылат. Жакшы деген нерсе болбойт да. Финансовый аферисттердин баары түрмөдө отурган кишилер да. Ошо түрмөдө отургандар тайын может быть жасап атышабы, провокация кылып атышабы, ким билет?
Деди медиа эксперт Тамара Валиева. Кыргыз бийлиги мындай сындарды четке кагып өлкөдө пикир айтуу эркиндиги бар экенин билдирип, ошол эле кезде жоопкерчилик маселесин така эскертип келет. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Коомчулукта кызуу талкууланып жаткан дагы бир темага кайрылалы. Токтогул кесин кайтарган аскердин өлүмүнө шектелген аскер кармалды. 20-ноябрда Ички иштер министрлиги аскер бөлүгүндөгү 21-жаштагы жоокер 20-жаштагы жоокерди атып алып качып кеткенин билдирген. Учурда кандуу окуянын чоо жайы айтыла элек. Азаттык армияда ажал тапкан жоокер жөнүндө сураштырып, кыргыз армиясындагы зомбулук жөнүндө эксперттердин пикирин чогултту. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
Ички иштер министрлиги аскердин өлүмүнө шектүү 21-ноябрда кечке жуук кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөнүн күч органдарынын биргелешкен ыкчам тобу шектүү Каракөл шаарынын аймагындагы турак жайлардын биринин чатырында жашынып жатканын аныктап, сүйлөшүү жолу менен колго түшүрүлгөн, жанындагы куралы дагы алынды. Азырынча Ички иштер министрлиги Каракөл шаарындагы номер 77-06 аскер бөлүгүндөгү ок жеп каза болгон жоокердин окуясы боюнча кенен маалымат тарата элек. Ички иштер министрлиги билдиргенде 20-ноябрда таңгамал Токтогул кесин кайтарган жоокерди аны менен кошо өмүттө турган экинчи жоокер атып алып, куралы менен качып кеткен. Алган жаратынан улам ок жеген жоокер ошол жерде көз жумган. Анын өлүмүнө байланыштуу териштирүү уланууда. Азаттыкка каза болгон аскердин жана анын өлүмүнө шектүүнүн дагы аты жөнү белгилүү болду. Бирок расмий органдардын маалыматына чейин алардын ысымдарын атабай турганыбыз туура болот. Маркумдун Илгиз Акматов аттуу досу аскердин сөөгү өзү туулуп өскөн Өзгөндүн Зергер айылында 21-ноябрда жерге берилгенин билдирди. Достун айтымында маркум үй бүлөдө 3 баланын уулуусу болгон жана армиядан 4 айдан кийин келмек.
Досу семьядагы эң чоң бала эле, старший эле. Будан кичинекей инилери бар эле. Досу кичинекейинен бери мындай өзүнүн активисттин көтөрүп 10 адамдын үстүнөн уже карап командир болуп калыптыр эле. Бүгүн командирлери ошону айтып, кудайда ошону айтышты. Окуя боюнча пикир келишпештик болуп калган экен. Анан моргто кирген байгылардын айтышы боюнча ок артынан ок тийди деп атат. Көргөнүбүздө артынан ок тийип астынан чыгып кеткен деп атат. Анан берки бала момент каткан жерде голосовой сүйлөгөндөр да бар ал жерде, ушу заставадагы балдардын. Келбе, жолосоңор өзүм атам деген бойдон качып кеткен бойдон жок деп айтышты. Бул кечээки маалымат, бүгүнкү маалыматтан эч кандай байкындай жок.
Азаттыктын укук коргоо органдарындагы булактардын маалыматында ок чыгарган 21 жаштагы шектүү Бишкек шаарынын тургуну болгон. Ал армияга жазында кеткен. Анын ата энеси Чүйдүн тургундары болгон, бирок учурда Орусияда эмгектенип жүргөнү айтылды. Бул армияда ажал тапкан алгачкы учур эмес. Кыргызстанда аскер кызматкерлеринин өлүмү утур катталып турат. Куландан суу баласын узатып, табышмактуу жагдайда каза болуп, армиядан сөгүлгөн учурлардын тыкыр иликтенишин талап кылган ата-энелер арбын 2022-жылы Акыйкат институтунун демилгеси менен жумушчу топ түзүлүп, алар соңку 5 жылдын ичиндеги жоокерлердин өлүмүн армиядагы зордук-зомбулукту иликтемек, азырынча иликтөөнүн жыйынтыгы жөнүндө маалымат жок. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов мындай окуялардан кийин жогорку жетекчилердин жоопкерчилигин кароону сунуштайт.
Негизги кадамдар системаны толук реформа алыш керек. Ал жакта ата мекен курган деп турганда ал патриот сезиминен мен мекен куруп атам деген мындай дем дух болуш керек аларда. Ал бири биринин айыда мен кыйын, сен менин муштайым, сен мага айдын сал деген эмес, автомат менен мекен курган деген дух болуш керек. Ал жерде барып бири бирин тонатпай эдин салдырат, мурат, сен кече келдиң, мен чоңмун, сен түштүктөсүң, мен түнүктөнмүн, ушу баштан ушул арды алыпбай. Мун үчүн толук бир күчтүү министр керек болуш керек. Аскер Ташкентке барып, бир аскер атып салды, атып качып кетти. Бул эмне деген эле? Бул ушундай маселе бар. Бул ал жерде эмес, партияда ушундай маселе бар. Атканды куран киши ал жетишип алып оор киши. Же ошого жетишкен да. Жөн куран жок да.
Кыргыз армиясындагы бири-бирине чоң сунуу, уруп согуу жана ар кандай өлүм менен аяктаган окуялардан далай жылдан бери арылбай келет. Буга чейин Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов азаттык менен болгон маегинде армиядагы мындай окуяларды балдардын аскерге даяр эместигинин көрүнүшү деп комментарийлеген. Кыйноолорго каршы улуттук борборунун башчысы Бакыт Рыспековдун айтымында армиядагы зомбулук азайып баратканын белгилейт.
Акыркы 5 жылдын ичинде ооба азайган мындай көрүнүштөр бар. Бирок таптакыр жок болуп кетти дегенден азыр мен же болбосо кескин түрдө асайды дегенди мен азыр айта албайм. Анткени ал сукукка келбей калат. Бул биринчи ошол аскерге чакырылган уламдын тарбия алган коом чөйрөсү эң негизгиси. Экинчиси ошо аскер бөлүгүнө түшкөндөн кийинки ал жердеги командирлердин иш алып барышы. Сырттан коомдон алып келген түшүнүктөрүн ошо аскердин ичине тагууланганга аракет көрүү учурлар болот да.
Коргоо министрлигинин 2017-жылдан 2021-жылга чейинки отчетуна ылайык 5 жыл ичинде өлкөдөгү аскер бөлүктөрүндө 62 жоокер кызматкери каза тапкан. Алардын 12 суицидке барган. 2022-2023 жыл боюнча статистика азырынча чыга элек. Эмек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы уксаңыз болот. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Хамас радикал тобунун лидери Исмаил Хания Израиль менен ок атышууну токтотуу келишимине жакындашканын билдирди. Ири коррупцияга күнөөлүү экенин мойнуна алып соттолгон Райымбек Матраимовду колдогон билдирүүлөрдү жазып жүргөн журналист Назар Ньюс сайтынын ээси Гүлжан Шерипаева үй камагына чыкты. Фейсбукта маалымат бөлүшкөн үчүн жапырт башаламандык деген берене боюнча айыпталып жаткан жарандык активист Зарина Төрөкулованын иши каралган алгачкы соттук отурум болду. Кыргызстандын мамлекеттик мектептериндеги башталгыч класстын окуучу чуларынын ысык тамагына бөлүнгөн акча келерки жылы 14 сомго көбөйтүлөт. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Ворк сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан, ошондой эле мобилдик тиркемесинен окууга чакырабыз. Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен уланталы. Украинага Орусия басып кирип, уруш уланып жатканда Украина эли майдандын 10 жылдыгын белгилеп жатат. Киевдеги салтанатка катышууга коңшу Молдованын президенти Майя Санду келди. Дүйшөмбүдө АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Украинага барып, Пентагон өз эсебинен 100 миллион доллар жардам көрсөтөрүн жарыялады. Ллойдун артынан эле Киевке Германиянын коргоо министри Борис Писториус дагы Украин баш калаасына барды. Гүлай Машакееванын баянын угалы.
Украина эли майдандын 10 жылдыгын ар намыстын жана эркиндик күнүн белгилеп жатат. 2013 жылы президент Виктор Янукович евроинтеграция жөнүндө макулдашууга кол коюудан баш тарткандан массалык нааразылык башталган. 3 айга созулган элдик толкундоолордо Янукович Орусияга качып, кийинки жылы Москва Крым жарым аралын аннексиялап алып, Донбасста согуштук аракеттер башталган. Украинанын улуттук эс тутуу институтунун эсебинде майданда күч органдары менен демонстранттар кагылышканда 107 кишинин өмүрү кыйылган.
Анын баасы өтө кымбатка турду. Ал күндөрдү баштан кечирүү андан да оор болду. Чындыгында көкүрөктөгү так эмдигиче айык элек, бирок эч нерсеге өкүнбөйм. Тозокто жашагандан көрө өзгөрүү үчүн өмүрдү арнаш керек болсо, анда да өкүнбөйм.
деди Киевтеги майдан окуяларынын катышуучусу Дмитро Ризиченко. Украинанын Европага багыт алганын өлкө халкынын калың катмары колдогонун ошол кездеги социологиялык сурамжылоолор агинелейт. Украиндер Москва таңуулаган саясий, экономикалык жана энергетикалык көз карандылыктан кутулууну көздөгөн. Президент Владимир Зеленский калкка кайрылуусунда Украина эли мындан 10 жыл мурун Европа менен болгон келечекке бөгөт коюуну көздөгөн мыйзамсыздыкка каршы контур чабуул жасаганын айтты.
20 жыл мурун бул кыял болсо, 10 жыл мурун дымактуу максат, бүгүн реалдуулук. Бул жараянды артка тартып токтотууга мүмкүн эмес. Андыктан биздин талапкер макамыбыз мындан аркы сүйлөшүүлөрүбүз Украинанын Евробиримдикке кошулуусу менен аякташы керек. Согушка карабай, биз анын өтөөсүнө чыгабыз. Биздин эл ушул тапта өзүн жана Европаны коргоп жатат. Биздин ар намысты тепсеп, эркиндигибизди эч ким ала албайт.
Орусия Украинага басып кирип согуш ачканына 2 жылга аяк басты. Киевтин эң жакын өнөктөштөрү өз эгемендигин коргоп калууга кан жанын аябай кармашып жаткан Украина элине аскердик, финансылык, моралдык колдоосун улантууда.
Бүгүн Пентагондун өз каражатынан 100 миллион доллар бөлүнөрүн жарыялайм. Анда артиллериялык октору, абадан атып түшүүчү кошумча системалар, танкка каршы курал жарак камтылат. Биздин жардам уланат, башка союздаштар менен өнөктөштөр дагы ага катышууда.
Деди Киевке келген Пентагондун башчысы Ллойд Остин. Украинанын коопсуздугун камсыздоо үчүн уруш башталганы Кошмо Штаттар 44 миллиард доллардан ашуун аскерди көмөк көрсөттү. Вашингтондо ушул тапта Украинага берилчү жардам тууралуу талкуу кызып, Конгресс бир чечимге келе элек. Шейшембиде Киевке Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель, Молдованын президенти Майя Санду жана Германиянын коргоо министри Борис Писториус барды. Алар Украинага жардам берүүнү жана өлкөнүн Еврошаркетке кошулуу маселесин талкууламакчы. Гүлайма Шакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү жана Азаттыктын башка подкасттарын Азаттык чекети орг сайтынан жана подкаст аянтчаларынан дагы таап угуп турсаңыз болот. Уктуруубузду уланталы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Сүлүктүүдө көмүр казган айрым ишканалардын сатуу жана экспорттоодогу коррупциялык схемалары аныкталганын жарыялады. Атайын кызмат текшерүүнүн жыйынтыгында 10 ишкананын 250 миллион сомдой салыгы кайра эсептелип, анын 80 миллион сомдон ашыгы өндүрүлгөнүн билдирди. Салыктан качкан ишканалардын депутат мурдагат каминелер менен байланышын жана кара алтындын чордону Сүлүктүүдөгү көмүр мафиясын иликтеп көрдүк. Видео берүүнүн азыр аудиосун сунуштайбыз. Сөз кесиптешим Токтосун Шамбетовду.
Баткен Кыргызстандагы эң алыскы жана шарты оор облустардын бири. Бул аймакта кыш мейлүүн болгону менен борболоштурган жылытуу системасы жок, кышкысын көмүр жагылат. Өлкөдөгү көмүрдүн баасы эң кымбат аймакта ар кыш сайын кара алтын маселеси көтөрүлөт. Көмүр сатуу жана экспорттоодо коррупциялык схема түзгөн деген ишканалардын кожоюндары жөнүндө ачык булактардагы маалыматтарды анализдеп, алардын көпчүлүгү мурдагы аткаминер, азыркы депутат сыяктуу таасирдүү адамдардын жакындары экенин аныктадык. Алгач улуттук коопсуздук комитетинин расмий маалыматына токтололу. Улуттук коопсуздук комитети акыркы 6 жылдагы Сүлүктүүдө көмүр өндүрүү, сатуу жана экспорт менен алектенген 29 ишкананын салыктык жана каржылык ишмердүүлүгүнө текшерүү дайындаган. Атайын кызматтын кабарлашынча, салык кызматы текшерүүнүн жыйынтыгы менен 11 ишкананын кайра эсептөөдөн кийинки салыктарынын суммасын 216 миллион 809 миң сом деп аныктады. Улуттук коопсуздук комитети аталган ишканалардын аталыштарындагы жарыялады. Жогорудагы ишканалардан 9 ноябрга карата мамлекеттик казынага 87 миллион 169 миң сом салык өндүрүлдү. Алар төмөнкүлөр.
Rio Group 48 миллион 275 миң сом. Имамидин экспорт 4 миллион 804 миң сом. Ахмат Кен 8 миллион 925 миң сом. Генордо 21 миллион 818 миң сом. Жи Мадаминов 3 миллион 346 миң сом.
Атайын кызмат учурда мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу улантылып жатканын кабарлады.
Мамлекеттик органдардын кызмат адамдары таза эмес иштеген ишканалардын узак убакыт бою бажы жана салык органдарынан көмүр казып алуудан анын коңшу өлкөлөргө төмөн баада экспорттоодон келип түшкөн ашыкча пайдасы тууралуу маалыматты жашыруусуна колдоо көрсөтүп келгени тууралуу төгүндөлгүс далилдер алынды.
Коррупциялык схема менен салыктан качкан ишканалар жалаң таасирдүү, мурда кийин чоң кызматты ээлегендер жана алардын жакындарына таандык экенин аныктадык. Эми алар кимдер экенин айтып берели. Атайын кызмат кылмыш ишин козгоп, казнага салык төктүргөндөрдүн арасында эң көп каражат төлөгөн Рио Групп ишканасы бар. Ачык булактарда буул көмүр казган фирманын ээси Маканбаева Асылкан Файзуллаевна. Асылкан Маханбаева 59 жаштагы Ильяс Кожо Ажыбаевдин аялы экенин аныктадык. Алардын уулу Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев. Парламентте Ажыбаев коррупцияга каршы жазаны күчөтүүнү сунуштап жүргөндөрдүн бири.
Коррупция боюнча жазаны күчөтүш керек болуп калды да. Мамлекеттен мисалы 100 миллион жеп туруп, ошонун 50 миллион төлөп коюп туруп кайра чыгып кеткендер көп болуп атат да. Жазасын күчөтүш керек. Албетте ушул коррупцияга шектелип жоопко тартылган адамдар шайлоого катышпаш керек.
Интернетте тараган бул сүрөттөрдө атайын операцияда өлтүрүлгөн Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жанында турган ак футболка, көк чолок шым кийип турган Ильяс Кожо Ажыбаев. Көлбаев менен Ажыбаевдин кандай байланышта болгону беймаалым. Ал эми парламент депутаты Чыңгыз Ажыбаев менен байланышканыбызда баардык суроолорго кийинки аптада жолугуп жооп берүүгө даяр экенин айткан.
Сүрөт, сиз мага жолуксаңыз мен кенен айтып берем да, анан телефондон эмес. Мен мешитке кирип бараттым беле. Эмки жумалардан бир жолуксак болот. Жумушка эле келе бериңиздер.
Бирок 20-ноябрда Жогорку Кеңештеги кеңсесине барганыбызда кеңешчисимин деген киши эртең жооп берерин айткан. Бирок андан бери байланышка чыга элек. Улуттук коопсуздук комитетинин тизмесинде ири суммадагы каражат төлөгөндөрдүн дагы бири Генордо ишканасынын расмий кожоюну Набиев Азамат Бурханович. Ал буга чейин чуулганды журналисттик иликтөөлөрдө аталган башкы прокурордун мурдагы орун басары Нуркамал Набиевдин тууганы. Нуркамал Набиев Баткен облусунун прокурору болуп турган учурда лейликтеги жер чырына байланыштуу кызматтан алынган. Дагы бир кызыктуу жагдай. Жогоруда кеп кылган депутат Чыңгыз Ажыбаев Нуркамал Набиевдин күйөө баласы экени белгилүү болду. Тактап айтканда, депутат Ажыбаев экс-прокурор Набиевдин кызына үйлөнгөн. Улуттук коопсуздук комитетинин тизмесиндеги каржылык ишмердүүлүгү шек жараткан ишканаларга ээлик кылган сүлүктүнүн мурдагы мэрлери, азыркы жергиликтүү кеңештин депутаттары бар. Бул сүрөт эсиңизде болсо керек. Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жанында турган Абдысамат Халбеков сүлүктүнүн экс-мэри. Ал баштап барган Өнүгүү Прогресс партиясынын шаардык кеңеште 7 депутаты бар. Азыр ал Ак Булак көмүр ишканасынын ээси. Көлбаев менен анын кандай тиешеси бар экенин сурап байланышканыбызда кыскача мындай жооп берди.
Эч кандай байланышым жок. Мен дүзүдө Баткен облусунун дүзүдө федерациясынын эмесмин. Жолдошбек менен иштешим. Сүрөткө баарыгы эле түшүп атпайбы? Сен эмне мага сынталасың сен?
Халбеков атайын кызматтын айыптоосун четке акты. 2021 жылы Халбеков мэр болуп турган учурда контрабандалык көмүр алып баратып оодарылып кеткен КАМАЗ анын фирмасына таандык экени белгилүү болгон. Учурда анын тууганы Халбеков Абдыгафар Сүлүктү шаардык кеңешинде депутат. Дагы бир экс-мэр жана жергиликтүү кеңештин депутаты Рахманберди Абдыназаров Нур ишканасынын ээси. Журналисттер Абдыназаров мэр болуп турган учурда көп киреше тапкан атка минерлердин катарында экенин аныкташкан. Көмүр казган Нур ишканасынын кожоюну Рахманберди Абдыназаровдун баласы Нурбек Абдыназаров дагы Сүлүктү шаардык кеңешинин депутаты болгон. Бирок кийин мандатын тапшырганы белгилүү болду. Ал азыр ишкана жетекчиси. Ири ишканаларга ээ болгон депутат ата баланын көмүр фирмасы УКМКнын текшерүүсүнөн кийин салыктардын суммасы 63 миллион сомду чапчыйт. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин дагы бир депутаты Бактыбек Абдыназаровдун Ахматкен деген ишканасы улуттук коопсуздук комитети текшергендердин арасында аталган.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
Facebook'ta Кыргыз Азаттык уналгысы,
Threads жана Instagram'da Азаттык Чекит KG,
TikTok'ta Азаттык Чекит.org,
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиз Токтосун Шамбетовдун баянын уктуңуз. Муну жакынкы күндөрү Азаттыктын YouTube каналынан видео түрүндө дагы көрүүгө чакырабыз. Сиз Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Даниэль Муратов. Жарым сааттык бөлүктүшү менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу арыбаңыз угарман. Бүгүн 21 ноябрь, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта Адилеттик издейм түрмөгүндө күч органдарынын ур токмогуна кабылып, абакта криминалдык топтордун кысымын көргөнүн айткан жарандын үнүн угабыз. Биздин толкунда болуңуз. Азыр кесиптешим Рахат Кеңешова соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина майдандын 10 жылдыгын арнамыз жана эркиндик күнүн белгилеп жатат. Президент Владимир Зеленский Украина эли мындан 10 жыл мурда Орусиянын таасирине, Европа менен болгон келечекке бөгөт коюуну көздөгөн мыйзамсыздыкка каршы контр чабуул жасаганын айтты. Украина Европага багыт алганын, өлкө калкынын калың катмары колдогонун ошол кездеги социологиялык сурамжылоолор дагы айгинелейт. Украиндер Москва таңуулаган саясий, экономикалык жана энергетикалык көз карандылыктан качкан. Бул дата арналган Киевдеги иш-чарага Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель, Молдованын президенти Майя Санду жана Германиянын коргоо министри Борис Писториус катышты. Алар Украинага жардам берүүнү жана өлкөнүн Еврошаркетке кошулуу маселесин талкуулап жатышат. 2013-жылы 21 ноябрда президент Виктор Янукович евроинтеграция жөнүндө макулдашууга кол коюудан баш тартканда массалык нааразылык башталган. 3 айга созулган элдик толкундоолордон кийин Янукович Орусияга качып, Москва Крым жарым аралын аннексиялап алып, Украина армиясы Донбасстагы орусиячыл жикчилдерге каршы согуштук аракеттерди баштаган. Ал жактагы уруш батыштын арачылыгына жана ок атууну токтотуу келишимине карабай 8 жылга созулуп, быйыл февралда Орусия жок жерден Украинага басып кирген. Аларда Хамас радикал тобунун лидери Исмаил Хания Израиль менен ок атышууну токтотуу келишимине жакындашканын билдирди. Ал эми Тель-Авив 240 чакты жаранын барымтадан бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр кайсы баскычка жеткенин азырынча айта элек. Согушкерлер 7 октябрда барымтага алгандардын көбү израилдиктер, арасында балдар менен кары картаңдар бар. Буга чейин бир ууч киши гана бошотулду же сөөгү өткөрүлүп берилди. Ал эми Хамастын медиа кеңсеси дүйшөмбүдө билдиргендей, Газа тилкесинде жаңжал башталган 7 октябрдан бери 13300 киши каза тапты. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди тескеген агенттиги Газа тилкесинде бери дегенде 1,700,000 киши жер которууга аргасыз болгонун кабарлады. Уюмдун өкүлү Майкл Райандын айтымында алардын 900,000 Бириккен Улуттар Уюмунун жайларында баш калкалап жатат. Бизди ушу тапта бейтаптардын кайрадан жер которуусу түйшөлтүп турат. 1,700,000 киши буга чейин эле жер которгон. Алардын көбү дагы бир жолу эвакуациялануга аргасыз болот деген коркунуч бар. Муну менен чакан аянтка көп киши топтолуп калат. Калктын саламаттыгы дагы бир жолу тоокелге кептелет, деди Майкл Райан. 7 октябрда Хамастын кол салуусунан кийин Израиль бул радикал топко каршы согуш ачып, Газада аскердик операция баштаган. 20 ноябрда Израилдин коргоо күчтөрү Газа шаарын Хамасчыларды курчоого алганын маалымдаган. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 21 ноябрда Кумтөр Голд компания ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн ишин карап, жыйынтыгындагы 800,000 сом айыппул салды жана банк эсептерин камактан чыгаруу тууралуу чечим чыгарды. Сот чечимине ылайык, Теңиз Бөлтүрүк башкы прокуратуранын эсебине которгон 10,000,000 сом Кумтөр ишканасына кайтарылат. Теңиз Бөлтүрүк сотко кайрылып, 1 жылдан бери эч жерде иштебей тергөө абагында, андан кийин ооруканада жатканын белгилеп, үй бүлөсүн багуу үчүн мурда сот камакка алган мүлкүн бошотууну суранган. Башкы
прокуратура кумтөр ишканасындагы коррупциялык иштерден бюджетке 1 миллиард 146 миллион сом зыян келтирилгенин кабарлап, компаниянын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктү жана дагы 3 кишини былтыр сентябрда кармаган, Бөлтүрүк быйыл апрелде үй камагына чыгарылган, ал күнөөсү жок экенин айтып келет. Ал менен калган 3 киши дагы айыппул төлөп алактан бошотулган болчу. Бишкекте батирин ижарага берип киреше тапкандарды салык төлөтүү ишин күчөтүү талабы коюлууда. Мэриянын басма сөз кызматы бүгүн билдиргендей, киреше боюнча штабтын отурумдары өтө баштады. 1-май району боюнча өткөн отурумда айтылгандай, ижарага берилүүчү турак жай боюнча салыктын тескөө иштерин аткаруунун жыйынтыгы менен быйыл жыл башынан бери 53 миллион сомдон ашуун каражатка 7754 патент берилди. Киреше боюнча штабтын отурумдары эми шаардын башка дагы райондорунда кезек кезеги менен өткөрүлөрү айтылды. Ижарага берилген батир ээлеринен салык чогултуу иши соңку жылдары активдеше баштады. Салык кызматы андай жарандар салык төлөбөй жүргөн болсо, алар тууралуу маалымат берүүгө чакырган. Көп кабат үйдөгү батир үчүн салык 1 чарчы метрине айына 30 сом, ал эми жеке үйдө болсо 40 сом деп эсептелген. Аны төлөбөгөн жарандарга 7,5 миң сом, мекеме уюмдарга 23 миң сом айыппул салынат. Бишкек шаарынын АКШ менен кызматташтыгы мэр Айбек Жунушалиевдин Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен бүгүн жолугушуусунда талкууланды. Бул тууралуу мэрия билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Жунушалиев Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлеринин иш жөндөмүн өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн ыраазычылык билдирди. 1994 жылы Бишкек шаары менен Колорадо Спрингс шаарынын ортосунда тынчтык жана кызматташтык келишимине кол коюлган. Ал эми Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашууга 93 жылы Вашингтондо кол коюлган. Бул стратегиялык документти кыргыз өкмөтү 15 жылы бир тараптуу денонсациялаган жаңы келишим боюнча сүйлөшүүлөр уланууда.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Биз эми уктуруубуз уланталы. Күч органдары тарабынан ур токмокко кабылып, абакта криминалдык топтордун кысымын көрдүм деген активист Алга Кылычев жана анын жубайы бийлик алмашкан 2020 жылдын октябрынан бери деле тиешелүү кызмат адамдары жоопко тартылбай жатканын айтып, адилетти издейм түрмөгүнө кайрылды. Алга Кылычев Койташ окуясы боюнча кылмышка шектүү катары кармалган учурунда кыйноого кабылганын мындан 2 жыл мурун азаттыкка курган маегинде айтып чыккан. Жаза аткаруу кызматы анын кыйноо фактысы боюнча айткандарын четке каккан эле. Кезек укук коргоочу Азиз Абдырасылованын Адилеттик издейм подкастында.
Адилеттик издейм подкастын мен укук коргоочу Азиз Абдырасылова алып барамын. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто 2019 жылы Койташ окуясынан кийин кармалып 5 ай тергөө абагында отуруп чыккан Алга Кылычев мырза жана анын жубайы Гүлнур Ниязова айым келип катышып жатат. Убагында коомчулукка бир топ эле жеткизилген. Ошол тергөө абагында кармалып турган кезинде дагы, андан кийин дагы мындай кандайдыр бир саясий куугунтукка кабылгандардын кыйноо фактылары болгонун Алга мырза бүгүнкү күнгө чейин айтып келип атат. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Алга мырза, айтсаңыз, ошол сиз кармалгандан кийин кандай болду, кандай абалда турдуңуз дегендей, өзүңүзгө кандай мамиле болду?
Саламатсыздар. Биринчиден биз ошо кармалган күндөн баштап эле ошо кармагана дагы мыйзамсыз болду да, тергөөчүнүн бир чакырык кагазы жок, же эскертүүсү жок эле малды баса калганда эле маска чанын адамдар келип баса калып эле колубуту усту баягы кайрып алып эле МВДга алып барып, мыйзамсыз эле соттун чечими баягы бизди
башкаруу
чарасын биринчи бир айга узартат го, СИЗО 1-ге деп чечим чыккан күнү 2 күн СИЗОго жеткичекти. Күнүгө ички иштер министрлигинин гурдун мурунку оперлердин мындайча айтканда башкы башкармалыгын алып барып, мындайча айтканда таң аткычакты, мындай азыркы тил менен айтканда бул ушу азыркы жашап аткан заман ишенбегендей бир ыкмалар менен, баягы биз илгери бир кинолордон көргөн ыкмалар менен өтө одоно отурду, мыкаачылык менен кыйноого өтүштү да. Булардын кыйнаган себеби эле кылбаган кылмышты мойнуңа ал жана ошол эле мени менен кармалган адамдарга аттарын айтпай эле коеюн, жок кылмыштарды жасады деп айтып бересиң деген эле тарыз менен эле, эки эле максат менен эле өтө кыйноолор болду да.
Кыйноонун кандай ыкмалары болду ошондо?
Мындайча айтканда баягы мага баягы противогаз болбой калды окшойт. Мен противогаз деп окчубуз да, мен мага жана салафан эле кадимки эле пакетте башыма кийгизип туруп анан бууп койгондо мындай уже сабаганга действие бербей баштаганда ошол ыкмалар көтөрүлүп кеткен да. Анан эсим ооп, өзүм дагы сахар диабет менен жабыркайм. Өтө мындайча айтканда бүгүнкү күндө да азыр мындай бир эстегенде бир пакет менен башка кийгизип алып анан 2-3 жолу эсим ооп жыгылдым андан. Андан тышкары баягы адам денеси көгөрбөсүн деп баягы жанагы эле пластик алып бөтөлкөгө суулар толтуруп алып анан ушу ички органдарга айрыкча башка көгөрбөчү жерлерге абдан сабайт экен да. Азыркы күндө ошол кездеги туура эмес ички иштер кызматкерлери баягы кой терисин жамынган ушундай бандит чалыш бандиттер менен кызматташкан ички иштер кызматкерлеринин азабынан бүгүнкү күндө ишим үчүн инсульт алдым. Азыр менин справкамда да турат баягы врачтар изилдегени, консулум кылганы эмнеден баягы табыш керек да эмнеден мен ушул ооруга кабылып калдым. Ошол менин кан тамырлары эзилип чирип анан ошол күндөн бери бир 2-3 жыл баягы чирип жүрүп аягында кан тамырлар жарылып эсим болуп жыгылганым изилдеп чыгылган да. Андан тышкары мен экинчи жолу быйыл август айында экинчи жолу мындайча айтканда ошол эле повторно ишим ичине инсульт алдым. Бул жолкусунда абдан оор болду. Анысы аз келген сыпа каканга муштаган сыяктуу бүгүнкү күндө эми айта берейин эме цирроз печени баягы боордун рак оорусунун 3-үнчү стадиясында дагы бир оору пайда болуптур. Мунун баары ошол баягы өпкө оорумду эзип абдан катуу сабады деп атпайлыбы, ошондо баягы кеткен доолордон улам экен да мен шегим жок.
Гүлнур айым, жолдошуңуз камалгандан кийин балдар менен калдыңыз да, ошол балдар менен анан кайнэңиз дагы сиз менен чогуу жашап, ошол кезде өзүңүздү кандай сездиңиз, кандай кыйынчылыктар болду үй бүлөдө, айтып берсеңиз.
Биринчи ошо камалган күндөн баштап эле ошол эмеге МВДга бир ЭВСК деп жана алдына каттап бир кандайдыр кабар алайын деле улам каттап ушинтип жүрдүм да. Анан через адвокатына записка аркылуу биринчи ошондой кабарлашып аттык. Анан 9-августта камалды жолдошум, анан 11-инде уже соттон камакка алынды да. 11 күнү айт күнү болчу, камалгандан кийин эле үйгө обыска келишти. Үйдө кайнелерим бар болчу, мына энелери, үч иниси тең бар болчу. Анан бир кайне магазинге чыгып кеткен. Биз анан эчтеке менен кагыбарыбыз жок, азыр тиги сотко баралык деп даярданып атканбыз. Боорсок бышырып коюп, айт күнү деп баарын даярдап коюп, боорсок алып барып тамак алып барып киргизейин деп. Анан эртең күнү ошо звонок басылды, басы кайне магазинге кеткен. Аны көрсө эчтен эле уже баары даярдап жана террористти баскандай кылып спецназы келип автоматтар менен тергөөчүлөр келип үйдүн тегерегин курчашып күтүп турушуптур да. Анан эшикти ачсам эле эмесин көрсөттү, мынакей оорудер обыск кылабыз деп. Анан үйдө кайнелерим бар, эч ким жок десем, бизге деген үйдө деген куралчан кишилер жатат деген кабар келди. 3 күндөн бери силердин үйүңөрдү кайтарып жатабыз деп. Кирип эле кенедей балдарым, кичинекей балам 9 айлык болчу, кыздарым баарын үстүңкү эч ким эч жака жылдырбай мен балдарымды алып чыгайын, жүрөктөрү түшөт десем, топур сопур болуп эле өтүк сөтүктөрү менен эле киришип үйдүн баарын кармашып апабызды үйдө болчу. Анын мындайына түртүшүп карттан кемпирди, боюнда бар келиним да бар болчу, колун кайрышып апамдын бул жака туруңуз деп балдарды алайын десек, боюнда бар келиним да бар болчу, ал келинди дагы мындай сен бияка тур деп балдарды алайын десе болбой, бир үйгө комната камап коюшту, мен сыртта калдым. Анан бүт үйдүн баарын эле тинтип киришип колдордо телефондун баарын жулушту. Көчөдө кайным болсо келе атса аны жанагы спецназдар эмеден чыга калышып жерге жаткызып тепкилеп, анан могул сан жагына ошо жанагы бычагы менен, бычагы болот экен, ошо менен сайгылашып анын деген уже кол бутун бурап туруп отурушуп коюштур. Биз үйдө тигилер менен алышкычакта ал жөнүндө эсиптен да чыгып калыптыр да. Аны уже камап коюп анан үйдөгү кайнелеримди баса калып эле кол бутун кайрышып эчтекеге ээ жаа бербей эле камап бирден чыгарып алып кетип атышты. Анан үйдүн полный башынан баштап бүт обыск кылышты. Анан бүт карап чыккандан кийин анан айттым, мен балдарымды чыгарып коеюнчу деп, кенедей тиги комнатага кирсем, мындай столдун астына кичинекей кызым менен балам кирип кетти, чыкпайт, эл агым боюнча жүрөктөр түшүп калыптыр. Ошондон кийин азыр кызым 6-нчы класс болду, эми кичекти карынга чыкканын коркот да.
Алга мырза, вот эми кармалды дедиңиз, ошондо эмне биринчиден кандай доомат коюп атышты, кайсы кылмыш менен айыпталып аттыңыз? Анан кимдер сиз менен сүйлөшүүгө мындай чыгып сүйлөшүүлөр болдубу ошол отурган убакта?
Эми 6 ай отурдук да ал жерде, 6 айга чукул. Кимдер сүйлөшүүгө деп айтып атасызбы? Булар ба сүйлөшүүлөрү талабы?
Эми мен ал суроону бергеним мына ошол кармалган убакта баягы кант диабет менен ооруган ден соолукка байланыштуу, балким үй камагына чыгаруу деген ушундай бир аракеттер болдубу? Кимдир бирөөлөр абалыңарды түшүндүбү деген суроо да.
Түшүнүктүү. Бул жерден мени эле баягы ошол ачык эле айтып атышты. Баягы мен камалып баягы ошо пытка кылып аткан күнү айтышкан. Сени ал жерде каралардын дүйнөсү күтүп турат, адамдары канча бир 10 чакты адамды өлтүрүп койгон. Алар сени тосуп алат, керек болсо көзү жакпай калды деп эле өлтүрүп, же шарфың менен муунтуп өлтүрүптүр эле, өз өлүп алды кылып коебуз. Жакшылап ойлон, тергөө менен кызматташууга барасың, жанагы жалган көргөзмөлөрдү бересиң деген эле кыйноолот да.
Кечирип коебуз, ушул жерден мен кичине тактап кетейин. Эми ушул сөздү тергөө кызматкерлери айтып атат да, мындайча айтканда мамлекеттик органдын кызматкерлери айтып атат да.
Ооба, ошол эле бүгүнкү күндө
каралар тиякта күтүп алат, кимдир бирөөлөр.
Ооба, мына ошол пытка кылып аткандагы адам бүгүн атын айтпай эле коеюн, ички иштер министринин бир орун басары болуп отурат. А бизди мыйзамсыз жанагы үй бүлөмдү коркутуп даже акча алышкан буларчы. Ошол адам болсо бүгүн ички иштер министринин экинчи орун басары болуп отурат. Бул жерде булар мындай кылат экен да, телефон менен сүйлөштүрүп атты үйдө, үйүм менен сурап кой эмне болуп атат деп. Көрсө булар телефон берип сүйлөштүрүп атып дагы ал жерде телефон жок болот да. Чынында эле баягы бул күч түзүмдөрүн адамдары болсо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары менен сүйлөшүп алып телефондор болот, кайсы учурда болбосун. Жок болсо дагы ошол түрмөнүн кызматкерлери жана эшик тоскон, ошолор алып келип берет. Анан ал телефон менен сүйлөшүп атканда сен кимди жакшы көрөсүң, апаңды жакшы көрөсүңбү, балдарыңды жакшы көрөсүңбү, тескерисинче сен жөнүндө, сен абакта жатып алып ким жөнүндө мындай кабатыр болуп атасың, баарын изилдетип ошол эле менин жанымда отурган адамдардын бирөөлөр кимси экенин айта албайм, бирок бирөөлөр аркылуу айтып билип алыптыр. Анан тескерисинче үйүңө кысмак алышат экен да. Бул өтө адамгерчиликке такыр татыбаган,
мындайынча айтканда эң талылуу жерин
үй бүлө
экен да, ким эң талылуу жери.
Үй бүлөңдү кыйноо башталат экен да. Анан үй бүлө кыйнаганда эмне, баягы мен балдарымды эстеп атсам, ошо балдарымды эми элестетсеңиз, 1 жашар 3 жашар бала да, эми 1-класс окуган кыздарды эмне күнө аларды авария кылып Гүлнур менен кошуп.
Гүлнур айым, айтсаңар ошондо байланышкан убакта силерге кандай маалымат берип атты жолдошуңуз? Ошол кандай абалда болду үй бүлөңүз жөнүндө ошол сүйлөшүүлөрдөн кийинкисин?
Ошо телефон менен байланышкан учурда ден соолугу начарлап, ушу сахар көтөрүлүп аткан, ошол жөнүндө ден соолугу жөнүндө айтып атты. Анан кысымга кабыл болуп аткан, психикалык кысымдарга кабыл алып, ушундай жана тергөө менен кызматташ деп көргөзмөлөрдү бер дегендей ушундайды айтып атты, кысымга кабыл алып атканын. Анан ошону менен бирге телефон менен сүйлөшкөндөн кийин буларды өзүнө маалымат жолдошум айтып кеткендей үй талуу жерин билет экен да. Анан баягы балдары менен машина менен кетип баратканда ушу кадимкидей эле аркама кубалап анан кысып ушундай авариялык эмеге туш кылышты да. Ошондон кийин бир ай коркуп мен машинада айдабай жөө жүрдүм да. Анан ошону келип үйгө келип неме кылсам, алганан кат келип калды да. Ушундай өмүргө коркунуч келтирет, эгерде кокус бир нерсе болсо эми ушулардын колунан келди деп биле бергиле депчи. Мен өзүмө кол салбайм, эч качан кол салбайм өзүмө. Кокус бир нерсе болсо кылмыштуу топтун анан ички иштерде иштеген адамдардын колунан келди деп билгиле деп алдын ала уже бизге кабар берди да, кат аркылуу. Ал кат үйдөн келген апабыз уккандан кийин анан жанагы аварияга кылышты деп ушуну уккандан кийин апабыз деген сахар көтүп
алган апасында
кайнем өз сахар түшүп кетип эки жарымга түшүп комозный состояние болуп калды да скорый чакырып ошонун өзүбүз эме болуп жүрсөк анан кандайдырдыр ошол күнү эле алга чалып биз менен байланышка чыгып калды да апабыз ооруп жаткандачы карабайсызбы булардын кылгандарынчы прямо ошол моментте чалып атат да анан мен жашырып биз айтпай эле коелу дегенбиз да анан бирок айтууга туура келип калды да ушинтип апам ушинтип калды дегенде бул дагы аябай жаман болду да ошол моментте андан кийин дагы жанагы сотко келет неме кылат тергөө келет деген учурда дагы адвокат мынтип айтты да кичинекей баласын сагынып атат алып келбейсиңби депчи жолуктуруп коелукту жолуктурам мен уюштуруп берем деп МВДнын алдына имдин алдына алып кел депчи анан мен кичинекей эчтеке оюмда жок чын эле балким бир көрсөтүп койсомбу деп уже бир айдан ашып калган уже эки айга чукулдап калган анан алып көтөрүп келсем машинеден чыгарып ушу жаныбызга жолотпой бала эки кичинекей бала тогуз айлык бала колун мынткен боюнча калды сүйрөп эле алып кирип кетишти да атайын булар эмеге ойношот экен мындай үй бүлөдү
моралдык
жактан аябай
психологиялык жактан
аябай ойношот экен да ошо менен пайдаланышып мындай адамга басым урлоону ошол жагын менен үй бүлөлүк мындай таалоо жери менен мындай кымбат нерсе менен эме кылат экен да
али үй камагына чыкты да ооба ошону кандай жолу болду ошону кандай мүмкүнчүлүгүн таптыңар
ошону деген бизген адвокат деп жүргөн айтты мен деген ушу азыр ал киши деген иимде иштеген киши да ошо киши айтты дейт ден соолугуна байланыштуу биз чыгарып беребиз бизге акча алып келип бергиле деп айтты
кандай сумманы сурашты
буга чейинки деген биринчи камалган учурдачы адвокат эле айтты тил жактан караларга тийгизбейбиз жакшы камера киргизип $1000 бересиңер деп $1000 алды да андан кийин бул тергөө эмеге ден соолугуна байланыштуу кагаздарын чогултуп кел справкаларын анан тиги чыгарып беребиз тиги эмеге үй камакка чыгарып беребиз $5000 деп сурашты анан үйдө айдап жүргөн машинасы бар болчу анан жолдошумдун башы өмүрү мага кымбат болчу да эч нерсеге карабай арзандыгына карабай болгон акчаны чогултуп берейин деп ошол машинаны сатууга мажбур болдум да мажбурлашты да
ошондо акчаны колдон колго ошо адвокат аркылуу берилди да
адвокат аркылуу берилди колдон
колго алган мырза ушул окуялар боюнча тергөө абагында кармалып турган убагыңызда кандайдыр бир жактарга арыз менен кайрылып өзүңүздүн укугуңузду коргогонго коопсуздукту коргогонго аракет жасадыңызбы
ал жерде мындайча айтканда жабык да коргоочуларга да жетпейсиң көзүңөн ч мындай туура адвокат болобу деген ойдо болду керек болсо адвокаттын тиги тергөөнүн башкы башкарманын досу болуп атса анан абдан кыйын болду эң башкысы эле кат жетип мен баягы апам ооруп жыгылып калганына байланыштуу мен аттарын айтпай эле коеюн тарапташтарыман бир эки адам кайра кат келди баягы сенден башка этиги эле тергөө менен кызматташууга беш адам чыгып атат сен тескерисинче булар кандай мыйзамсыз иш кылып атканды далилдешиң керек тарых үчүн болбосо мындай окуялар кайталанбаш үчүн сен ошо тергөө менен кызматташууга ооба демиш болуп чыгып анан апаң сактап калгандан кийин алдыңда чоң күрөш бар ошондон кайтпасаң ушундай кылсаң туура болот эле деп анан бизди ошо тергөө менен кызматташуу деген шылтоо менен чыгып анан чыныгы адвокаттарга укук коргоочуларга жетип анан мындайча айтканда өмүрүбүз сакталды дегендей андан кийин бизди СИЗОдо жаткандан кийин баягы уже каралар дүйнөсүнүн мындайча эми азаттыктан мурун айтып берген наркомандар менен ушул террористтер менен байланыштыргылар ар кандай методдорду кылышты да анан анын баары өтпөй калгандан кийин анан жалгыз одиночкага бир камерага ИВСке бир отургузду бир эки жарым ай ошол жерден баягы өлтүрүүгө аракет кылышкан мындайча айтканда абдан сабап ошо күнү кудайдан болуп мен эсим ооп жыгылып калганда баягы сабап атышканда адвокат келип калат бир жаш кыздын эле лицензиясын тиги адвокатмын деп иштетип жүргөн адам бир жаш кызды эметип эле пайдаланып жүрүшкөн да аргалары жок скорый чакырганга туура келет да бул баягы өлтүрүп атса эле келип калса анан ФТКга каршы кызмат чакырылып баягы ошол факты болуп калган да болбосо булар баягы баарын жашырып коймок да мен бактыма бир кудай деген адам экен ошол именно ушу баягы камералары
кыйноолордун алдын алуу борборун
карап аткан камера көрүп турган эле камера тескери карап эле анан баягы кирип келип эле баягы сабап атышканда уже мени баягы булардын жиндерине тийип айтып пай койгон эмелерин же коркутайын дештүүмөн түшүмөм да баягы булар тергөө менен кызматташ деп жок бир адамдын акылына келбей калган нерсени айт деп атканда айтып кеткам да. Булар баягы эжем өзү журналист акыры далил боло берсин деп акчасы бергенден баштап сүйлөшкөндөрүн керек болсо бир кылмыш дүйнөсүнүн адамдары кошулган сөздөрдөн бери бүт жаздырып жүрүшүптүр да.
Демек фактылар сакталыптыр
да. Фактылар бар да, жетиштүү.
Андай болсо бүгүнкү күндө ошол ушул иш боюнча мисалы үчүн Гүлнур айым акча талап кылып акча алганы боюнча аварияга кабылтуу аракет боюнча бир кандайдыр бир жактарга арыз менен кайрылдыңызбы сиз?
Ооба, мен жолдошум чыккандан кийин ошол жылы эле 2010 жылы 26 ноябрда мен УКМКга анан башкы прокуратурага арыз менен кайрылгам. УКМКда Мусабеков Урмат деген тергөөчү кабыл алган арызымды. Кабыл алып анан караштырып мен ага жана аудио записьтерди далилдери менен бергем, өткөрүп бергем тергөөчүгө. Кандай фактыларыңыз бар, эмнелериңиз бар деген баарын бергем да. Анан 2020-дан кийин октябрь окуясынан кийин жаз айларында иш козгогонбуз, ошол боюнча келип көргөзмө бериңиз деп чакырган. Ошол жерден көргөзмөлөрдү алып, анан ии ырас болду, иш жылды, алдыга жылды, бийлик алмашкан баягы. Анан ошол боюнча эле бизди чакырып, мынакей жакын арада очный ставкага чакырам, эже келип бериңиз деп жана тергөөчү бала жиберген, ошол боюнча жок.
Алган мырза, сизчи ошол көргөн кордуктар боюнча, баягы куруп сабоолор боюнча кандайдыр бир жактарга арыз менен кайрылып, мындай бир тергөө иштерин жүргүзгөнгө аракет болдубу?
Албетте болду. Мен чыккандан эле мына колуктум айткандай ушундай болду дегенде мен айттым, биз мыйзамды мен мыйзам деп талап кылып камалып атсам, кордук көрүп атсам, анан андай коркутуп тим бойле акчам этсе арыз жазгыла деп биргеликте эле жазып эле булар баягы арыз жазылгандан кийин ошол кездеги бийлик Сооронбай Жээнбековдун убагында бир жылдай эч жака кеметпей жатканда анан октябрь окуясынан бир үмүт берип кылмыш иш козголду деп жанагы УКМКнын эмеси чакырып иш болуп атып эле анан азыр токтоп калды. Себеби эки жанагы мурунку кызматкерлер экөө тең азыр орун басарлыкка чейин көтөрүлүп кетти.
Баягы кыйноону жасаган, анан кийин баягы акча алган.
Акча алган. Экинчисинен мени буга чейин ушу беш жылдан бери үй камагында кармап келишти. Баягы мындайча айтканда баягы күрчөк алып коет деген мааниби, анан жедеп акыры мен баягы август айында эс учуман экинчи жолу чоң инсульт алгандан кийин аргалары жок, подписка негизге чыгарып атышты. Анан бул ай сөздү айткан себебим бүгүнкү күндө булар ойлоп атышат, баягы биз ушинтип койсок эле булар эмне үй бүлөсү менен басылып калат, токтоп калат деп. Эми ар кандай дагы мындай сатып алалы деген дагы аракеттер болду бүгүнкү күндө. Анан биз колуктуп үй бүлө менен сүйлөшүп, биз мындан ары мындай бөлөк үй бүлөлөргө дагы мындай жаман окуялар болбосун, эми көп убакыт жетпей калат да, кандай кыйноолор болгонун толук ачып бере албадык да, эми биз көргөн күндү көрбөсүн, ушундай эле күч түзүмдүн адамдар бизди колдойт, коргойт деген адамдар кылмыш дүйнөсүнүн адамдарына аралашып алып, кылмыш дүйнөсүнүн адамдарына буйрук берип, ушундай саясий буйруктарды нерселер болбосун үчүн биз ушул арызыбыздан кайтпайбыз. Акыр аягына чейин күрөшүүгө бел байлаганбыз.
Эми акыркы суроом экөөңөргө тең, эмне силердин күткөнүңөр эмне? Кандай жыйынтык күтөт элеңер?
Адилеттик болсо экен деп атасыз. Ушу биз кайрылган арызыбызды тергелип, күнөөлүү адамдар, ошо бизге мажбурлап жана кысым кылган адамдар өз жоопкерчиликти тартса,
өзүбүз эле мындай саясатта жүргөнүбүз, биз ошол бир кандайдыр кыргыз элинде бир сөз эркиндиги болсо экен, адам укуктары колдонсо экен деп айтып жүргөн адам катары качандыр бир кезде сөзсүз адилеттик болооруна мен ишенем. Анткени кыргыздын учу кур эмес, биздин эң мыкты деген укук коргоочулар бар, мыкты деген адамдар бар, баары тарых баардыгын ордуна коет. Мен сөзсүз түрдө бул адилеттик үчүн күрөштө жеңем деп ишеничтүү айта алам.
Рахмат, урматтуу угармандар. Бүгүн бизде конокто Алга Кылычев жана анын жубайы Гүлнур Ниязова болду. Сиздер менен мен укук коргоочу Азиза Абдрасулова болдум. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио уктурларын эми аба ырайы менен уланталы. 21 ноябрдагы жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кара кол эңилчек жолундагы чоң ашуу ашуусунда кар көчкү түшүүсү жана кар көрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосундагы аралык кыймыл четтелиши зарыл. 22 ноябрда түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын жок. Күндүн экинчи жарымында Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт, батыштан шамал соуп турат. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн -2+3, күндүз 7-12 градус болсо, Нарын облусунда түнкүсүн -3-8, күндүз 8-13 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 18-20 градус болот. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөн Баяп Жинабил алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар. Кыргызстанда